Me jatkamme sarjaa, mitä olemme menneet jo muutamat kerrat läpi, ainakin neljä kertaa menty läpi. Ja tämä on viides kerta ja silloin kysymyksen 7. jae, 5. lukua Matteusta ja siitä seuraavan kaltainen jae. Autuaat ovat laupiaat, sillä he saavat lauvet. Ensi kerralla vielä tiistaina menemme tämän kesäkuun viimeisenä tiistaina tuon 8. kohdan läpi. Autuaat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalaa. Ja sitten pidämme heinäkuun ja elokuun väliä ja taas syyskuussa aloitamme sitten eteenpäin siitä. Autuaat ovat laupiat. Nyt tietysti voisimme kysyä seuraavana, että no minkä kaltaisia sitten ovat laupiat ihmiset? Useinhan laupeudesta on semmoinen käsitys, että se on semmoinen vanha kiltti setä tai vanha kiltti täti. Semmoinen ihminen, joka on jo elämän kovissa myrskyssä hioutunut ja tullut hyväksi ja kiltiksi ja joukkueeseen sopivaksi. Varmasti olet usein kuullut puhuttavan hioutumisesta. Ja olet varmasti ihmetellytkin, mitähän sillä hioutumisella puhutaan ja mitä sillä tarkoitetaan. Oletko huomannut, kuinka meren rannoilla vesi saa aikaan sen hienon puolen, että se hioo. Kotkassa, kun ajatte hyvän tuulen tietä Kotkan kaupunkiin sisään, niin katsokaapa siinä vasemmalla puolen vesitornin kohdalla, kun ajatte, niin siinä on aikoinaan ollut meren korkeus ennen. Ja siinä näkee kallion reunassa ihan selvästi, kuinka vesi on hionnut sen koko pitkän kallion ihan sileeksi, vaikka siitä on ihan kilometri vielä merelle, ennen kuin meri tulee. Ja aikanaan se on tehnyt se. Elämää sanotaan vähän samanlaiseksi, että elämä hio. Ja me saatamme nuoruudessa olla aika karheita ja meissä on hyvin semmoinen karhea pinta ja siitä puuttuu vielä semmoinen elämän mukana tullut sileys. Mutta elämä hio ja vanha sanalaskukin sanoo, että pata kattilaa soimaan musta kylki kummallani. Ja nämä elämän monitilanteet, avioliitto on yksi parhain hiomakivi, tehokkain hiomakivi sen takia, että on vaikea näytellä siellä parempaa kotona kuin on. Se on läpiampuvaa, jos yrittää esiintyä joku aamu niin hyvän näköisenä ja erittäin kilttinä, niin kaikki perheeseen katsoo, että mikä se nyt on tullut, mihin se nyt pyrkii. Se on tarpeeksi hyvä koulu hiomaan meitä ja se onkin Jumala taitavalla tavalla se järjestää. Mutta myös elämä kaikkinensa työelämässä, kouluelämässä, seurakuntaelämässä, se on eräänlainen hiomakivi. Ja mehän tiedämme, että ei kaikki ole saanut laupiasta mielenlaatua syntymälahjana. Toiset on laupiampia kuin toiset. Laupias sana on tietysti itsessään selvennettävä, koska sana laupias antaa helposti meille yksipuolisen kuvan kiltistä, lempeästä selästä, joka katselee. Ja yrittää saada tuhmat pojat ja tytöt ohjelmukseen. Nyt ei ole kysymys sellaista, vaan on kysymys sellaisista henkilöistä, joilla on ensinnäkin yhteisvastuullisuutta, ovat hyviä, rakastavia, armollisia, hurskaita, miellyttäviä, suloisia, helliä, sääliviä ja armeliaisia. Nämä piirteet ei meidän maailmassa, jossa me tänään elämme, ole kovin enää niin yleisiä. Nythän on semmoista kovisten roolia, vedetään semmoista kovaa roolia ja halutaan olla meneviä ja aikaan saavia turpoja, mahkoja ja tahkoja ja mitä kaikkia markkinoidaan tänä päivänä. Kaikki kiltteys, lempeys, ystävällisyys, hyvyys. Ja katsoo kuin sairasta ihmistä tänä päivänä. Se leimaa yhteiskunnan elämää. Se ei mene ohi, etteikö se vaikuttaisi seurakuntaelämään. Mutta Jumalan sana osoittaa meidän, että meistä tulee sellaisia, jos pysymme hänen seurassaan. Nyt vuorissaana Jeesus rupeaa saarnaamaan, että autuaita ovat laupiaat. Eikä tämä saarnan aihe ollut hänelle kovin helppo asia sen ajan maailmassa, jossa juutalaisuus oli erittäin voimakas ja keskeinen, juutalaisuudessa oleva keskeinen uskonelämä, jossa armottomasti kävi niin kuin Mooseksellaan aikana, oli hammas hampaasta, silmä silmästä, käsi kädestä. Se oli armotonta aikaa siinä mielessä, että jos löydettiin toinen tekemässä syntiä, niin hänet rangaistiin automaattisesti siitä, eikä siinä käyty minkäänlaista neuvottelua. Jos hänet tavattiin varastamasta, niin käsi katkaistiin. Jos hän valehteli, niin se oli kieli. Jos hän sitten löi toiselta silmän puhki, häntä löytiin silmä puhki. Jos hän löi hampaan poikki, häntäkin löytiin hammas poikki. Se oli silmä silmästä, hammas hampaasta. Nyt yhtäkkiä Jeesus rupeaa saarnaamaan, että olkaa vaupiat. Olla vaupias ei merkitse selkärangattomuutta. On paljon sellaisia ihmisiä, jotka on selkärangattomia, eikä he ole laupiaita. He tekevät asioita mielestänsä oikein, mutta tekevät sen takia, että se on heille parempi. Eikä se välttämättä ole oikein. Ja tässä me tarvitsemmekin jumalallista viisautta tänä päivänä uskoelämässämme, kun olemme tulleet Jumalan lapseuteen ensi kerran uskon tulleena tai sitten uudistuen tai etsiä Jumalan kasvoja uudelleen ja kokonaisemmin antautua. Ja kun näemme ja kuulemme, kuinka Jumala käyttää toisia, alamme itsekin päästä lähemmäksi Jumalan tuntemusta. Kun kuuntelee tuommoista Carlos Anacondia, nuori kristitty, jota Jumala on käyttänyt niin, että satoja tuhansia ihmisiä kääntyy hänen kokouksiaan uskoon. Jopa niin väkeviä kokouksia piti eräällä urheilukentällä, että kun sinne sitten tuli jalkapallojoukkue sen jälkeen, kun oli kokoukset pidetty, niin vielä sen jälkeenkin jalkapallojoukkue kaatui siellä kentällä, vaikka ei ollut Carlos Anacondia kentälläkään. Se tuntui uskomattomalta ajatella varsinkin meillä täällä Härmässä, missä ei kaadu muuta kuin kaatavalla. Ja kun tätä kaikkea katsomme tänä päivänä, me huomaamme, että olemme joutuneet kristillisessä elämässä sellaiseen sivupyörteeseen, että ei uskon elämässämme tapahdu paremmin hyvää, sen paremmin kuin pahaakaan. On vähän niin kuin sellainen neutraali tila, ei tiedä lähteekö vai eikö lähde. Ja nyt monta kertaa sitten nämä jokapäiväiset elämän taistelut elämisestä, työelämässä, kotona, koulussa, niin kuin sanotaan, ja valioliitossa ja perhejäsenten kesken, niin monta kertaa me teemme ratkaisut aina mukavuusperusteella, enemmän kuin Jumalan johdon perusteella. Monissa asioissa. Sen takia tarvitsemme sen viisauden, sillä laupias ihminen ei ole selkärangaton ihminen, joka katselee asioita sormien läpi ja väistää totuutta. Raamattu osoittaa, osta totuutta, mutta älä myy. Ja siinä onkin yksi elämän kovin kysymys. Myymmekö totuuden elämässä? Me voimme harhaantua siinä jossakin vaiheessa, mutta me voimme palata takaisin. Mutta jos perusteisesti myymme jatkuvasti totuutta siinä kustannuksella, että se on minulle parempi, niin saat havaita aina, että kannettu vesi ei kaivossa pysy. Olla laupias. Siinä on oikeastaan myös suoja. Otetaanpa Salmien kirja 112, 5-10 jakeita. Hyvin käy sen miehen, joka on laupias ja antaa lainaksi, joka hoitaa asiansa oikeuden mukaan. Sillä ei hän ikinä horju. Vanhuska säilyy ikuisessa muistossa. Ei hän pelkää pahaa sanoa. Hänen sydämensä on vahva. Sillä hän turvaa Herraa. Hänen sydämensä on luja ja peloton. Kunnes hän vihdoin ilolla katselee ahdistajia. Hän on runsas kätin, hän antaa köyhyyden. Hänen vanhuskautensa pysyy iankaikkisesti. Hänen sarvensa kohoaa kunniassa. Jumalaton näkee sen ja närkästyy. Hän kiristelee hampaitaan ja pakahtuu. Jumalattomien halut raukeavat tyhjiin. Tässä osoitettiin, minkälainen mies on laupeuden mies. Hienosti sanottu tässä. Hyvin käy sen miehen, joka on laupias. Hyvin käy sellaisen mies. Olla laupias. Ei, kun ajattelemme tällaista laupeuden tietä, lähteä laupeuden linjoille, totuuden linjoille, olla selkärankainen, moraalinen, niin se ei ole suinkaan mikään semmoinen musta polku. Niin kuin tiedät, että eihän liikennemerkitkään tuolla tien varressa ole semmoista mustamaalaamista. että valtion taholta ihmisiä mustamaalattaisiin ja stressattaisiin, heidän psyykettään krassattaisiin koko ajan, että he vain masentuisivat. Ei ne ole tienvarassa sen vuoksi ole, vaikkei ne välttämättä kaikki ole niin viisaasti laitettukaan sinne. On siellä paljon semmoisia, että ainakin musta tuntuu joskus, että mitähän tuokin 80 tuossa kohtaa on. Mutta ei ne mustamaalaamista ole, eikä sen takia, että ihminen stressaantuisi. Myös kun puhutaan moraalista, puhutaan laupiasta ihmisestä, joka on selkärankainen, oikea moraali, niin se ei ole sellainen ahdas, luotaan työntävä, askeettinen ihminen, jolla kerta kaikkiaan on niin ahdas elämänkatsomus, että hyvä tästä näkee läpi. Ei ole kysymys sellaisesta. On totta, että joskus meidän uskonjoukossa on semmoisia ihmisiä, joilla on makaronin kiikärit ja pahoon vinot väärät vielä niin kuin pikkolo makaronin. Sitten ei voi olla mitään näin läpi. Ne katselee niillä ja kaikki, mikä jää ulkopuolella, on syntiä. Se on usein tällä ihmisellä itsellä erittäin raskasta ahdasta elämää. Ja tämmöinen ihminen usein nääntyy kiikareiden säädellä. Ja Jumala kaiken aikaa sanoo vielä, että paiskaa ne kiikarit jo menemään. Katso tätä maailmaa, mikä on ympärillä. Näetkö tätä luontoa ja kaikkea, mitä Jumala, minä Jumalana tarjoan sinulle? Ihminen vain katselee pienillä kiikarilla, että ei tästä mitään. Ja koko maailma on ympärillä, kaikki ne suurinen asioiden. Laupiaaseen olotilaan pääseminen merkitsee myös sielullista vapautumista. Ei voi päästä laupiaaksi, ellei sielullisesti vapaa. Meillä on paljon sellaisia sielulämään johtavia jännitystiloja, jotka johtuvat taas niin moninaista syistä. Ja niissä voisimme sanoa perhesuhteet, työnantajan suhteet ja naapurussuhteet. Monet asiat vaikuttavat niin. Liian kova velkataakka, johonka tänä päivänä helposti takertuu. Ne alkavat vaikuttamaan ihmiselämän kireyttä. Ruotsissa aikanaan todettiin, että eräät psykiatrit, että jos ihmiselle annetaan liian pieni asunto, ja hänellä elämänaru kiristetään niin kireelle, että hän ei pääse tietyn suuruiseen, tietyn neliömääräiseen asuntoon, ja se perhe muuttaa asumaan liian pieneen huoneistoon, niin se alkaa käyttäytymään toisiaan kohtaan aggressiivisesti. Ja se johtaa usein sitten perheprobleemiin ja avioeroihin. En tiedä sitten kuinka paljon siinä on paikkansa pitävää. Sitä tulosta ei pääse koskaan tilastoimaan, mutta näin väittivät. On paljon asioita, jotka aiheuttaa meille jännitystiloja, ja josta meidän tulisi olla vapaita. Ja pysyäksemme laupiaana, meidän tulee huolehtia sieluelämästä. Ja silloin meidän täytyy myös muistaa, niin kuin Jeesus sanoi, älkää murehtiko huomisesta. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Katselkaa keron kukkia, taivaan lintuja, ei ne leikkaa eikä kehrää. Ja kuitenkin ne ovat kauniimpia ja paremmin puettuja kuin Salomo loistossa päivinä. Jeesus alkoi puhumaan tällä tavalla. Aivan kun hän tekisi yhtäkkiä tyhjäksi kaiken, mitä pankkikirjalla on. Tai mitä sille pitäisi saada olla. Tai mitä huomispäivä voi pitää sisällä. Aivan kun hän olisi lyhyt katseinen, joka ajattelisi vain tätä päivää. Hän ei todellakaan puhunut sitä, että me heittäytyisimme huolimattomaksi. Vai me sitä sanomaa mietimme, niin hän puhuukin lapseuden mielentilasta. Ei lapsellisesta mielentilasta, vaan lapsenomaista mielentilasta, jossa meillä on lepo, rauha Jumalan edessä sen takia, että hän tietää minun huomisen päivän. Hän tuntee minun huomispäivän. Sen takia minä hosun sen kanssa. Jos minä hosun sen kanssa ja taistelen tänään sen kanssa, mikä on huomenna, tai ensi viikolla, tai ensi vuonna, niin älä yhtään ihmettele, että olet kireä tänä päivänä. Sitten on myös sellaisia syitä, jotka johtavat kireyteen elämässämme, jotka sitten se heijastuvat meidän ihmissuhteisiimme ja eikä estävät olemasta meidän kovin laupiaita, on myös se, kuin minkälaiset lähtökohdat on elämässä saanut. Jos on meillä on ollut ankara isä, niin me olemme itse ankaria naapureillemme ja ystävillemme ja puolisollemme. On sanottu, että minkälainen oli pojalla äiti, niin siellä tavalla hän kohtelee oma vaimo. Nyt monet tällaiset taustalla ovat vaikutteet. Näistähän tänään puhutaan paljon, eikä ne kaikki sinänsä paikkaansa pidä. Mutta niissä on paljon totta. Oliko pannut merkille, että on itse asiassa joskus tutkinut, että on paljon sellaisia kireyden aiheita, taustatekijöinä, jotka vaikuttavat tähän päivään saakka kaukaa menneisyydestä niin, että se häiritsee minun nyt olevaa rauhaa. Ja tässä on monet joutuneet koviin taisteluun, koska eivät voi olla laupiaita, ovat ankaria toisille. Ja me emme voi uskovina jatkaa elämää tällä tavalla. Meidän on päästävä lepotilaan Herrassa, sillä lepo Herrassa on meidän väkevyyttä. Olla laupias itsellekin on valtava armoa sekin. Olla itselleen ankara ja vaativa. Se on valtava migreenikohtauksen ensimmäinen askel. Jatkuvasti vaatia itseltään kohtuuttomia. Se ei tarkoita, että rupeaa itselleen olemaan selkärangalta ja hyväksyä asioita, mitä ennen oli hyväksynyt. Mutta vain tarkoin tiedettävä, että mitä vastaan taistelee ja mitä vastaan ei tarvitsisi taistella. Jakeen 36. Sillä minulla oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä, minulla oli jano, ja te annoitte minulle juoda, minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseen. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut, ja minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa, minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Joskus tämän Raamatun äärellä, kohdan äärellä, vapisi. Jumala, onko sittenkin mennyt jotakin pahasti vikaa? Oletko huomannut elämässäsi, että harvoin huomaamme näin tapahtuneen? Sillä vanhuskaat vastaavat hänelle, sanoi Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinut, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Milloin me näimme sinut outona, otimme sinut huoneeseen, tai alastona ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tyköisi? Niin kuningas vastaa ja sanoo, totisti minä sanon teille, kaikki minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. On helppo olla laupias sellaisessa seurassa, jotka ovat itseni kaltaisia. Ne ei kovinkaan suuresti järsytä meitä. Mutta heti kun me joudumme vastakkaisiin tilanteisiin, jossa tulee vastaan sellaiset ihmiset, jotka kohdalla on ärsyttävää olla ja vastenmielistä olla laupias, niin se kysyy äärettömästi voimavaroja. Se kysyy aivan kuin kynttä tarttuakseen kiinni asioihin tarkemmin ja lujemmin pysyäkseen raiteilla, ettei tämä tilanne johtaisi sivuun. Voi kuinka vaikea on olla armahtavainen. On niin paljon helpompi ottaa tuomion vasara käteen ja sanoa, että jutut on näin. Näin tehdään. Näin on asia. Tänä aikana ei ole pula tuomareista. Niitä riittää ihan joka lähtö. Mutta pula on viemäreistä. Viemäri on loppujen lopuksi kodeissa ja asunnoissa erittäin huomaamaton kapistus. Sitä ei yleensä esitellä, kun tullaan kotiin, niin tässä on meidän viemäri. Harvemmin aikaa mulle on sattunut montaa kertaa vastaan, kun menee jonkun perheeseen vierailuun, että ensimmäinen esittää, tässä on viemäri. Eikä ne tarvitsekaan esitellä, mutta viemäri on erittäin tarpeellinen. Ei tarvitse monta kuukautta olla viemäri tukossa, kun alkaa kylpeminenkin kylpyhuoneessa olla melko tukalla ja hankalaa. Ja jokainen alkaa selittelemään, että kun täällä on viemärit tukossa, silloin se huomataan. Samoin kun sanotaan, että siivooja ei kiitetä koskaan, mutta hänen poissaolo huomataan heti. Näin on myös viemärin kohdalla. Tarvitsemme viemäreitä. Ja kun puhumme ihmisistä, jotka ovat viemäreitä, niin he ovat sellaisia henkilöitä, jotka kuulevat juttuja, mutta heillä on valtavan hyvä hajulukko päällä. Ne katuvat heidän myötään ne asiat pois, eikä koskaan tule enää näkyviin sen jälkeen. Ja kun ne kuulee jonkun tuovan juorunkin heidän korviin, niin ei he välitä ottaa selvää, kun oliko se tottakaan. Eikä he välitä, kun jatkaakaan. Se on heidän kuin viemäri, se meni sisään ja lukko päälle, eikä ne koskaan haise missään, eikä kuulu missään. Se sammui siihen niin kuin katulyhty. Tällaista ihmisistä on pulo. Ja tällaisia ihmisiä voidaan sanoa, ne on laupiaita. Sillä tällaisen ihmisen rinnalla epäonnistunut, heikko, huono, langennut saa aina uuden aloituksen mahdollisuuden. Ei ihmisten tarvitse vavista meidän edessä, jos tekevät syntiä. Ei heidän saa kokea, että kun ne tapaavat uskovan, että he vapisevat ja karttavat meitä sen takia, että ovat tehneet syntiä. Ja kyllä monet voivat tehdä sen senkin takia, että he kokevat itsensä niin likaiseksi uskovan edessä. Se on toinen kysymys. Mutta heidän ei tarvitsisi sitä kokea, sillä Jumalan syli on avoinna kaikille. Isän syli on aina auki. Jeesuksen luokse tie on aina avoin Golgatan ristillä. Se ei ole koskaan, kukaan ihminen ei voi mennä sen tien eteen ja sanoa, että alahan poika vähän tunnustelemaan niitä syntejä. Ei. Hänellä on aina tie auki Jeesuksen luokse. Sillä laupeuden prototyyppi, Jeesus Kristus, joka ristillä riippui, osoitti olevansa laupias. Hänellä, jolloin olisi ollut aivan hyvin kantti sanoa Golgatan ristillä, että jo isä riippui. Minä en katsele yhtään, että tuossa roomalainen yrittää tähtäillä keihällä minun rintaani. Nyt se loppuu. Minä astun ristiltä pois ja minä näytän koko porukalle täällä Golgatan kummulla, kuinka tässä vielä käy. Hän olisi pystynyt yhdellä sormensa huitaasulla pyyhkäsemään koko sakin tuonen tuville siitä. Niin, että olisi ollut Golgatan mäki, hiljainen mäki sen jälkeen. Mutta hän oli niin laupias, että hän kuoli ristillä sen takia, että meillä olisi tie taivaassa. Hän ei katsonut viisaaksi edes puolustautua ristillä, ei edes sen paremmin syyttäjänsä edessä. Kun nyt ajattelemme tällaista tilannetta, minkä jätitte tekemättä tai teitte näistä minun vähimmistä veljistä, joilla oli jano, nälkä, ilman vaatteita, otitte ne huoneeseenne, kävitte katsomassa vankeja. Oletko huomannut, että tänä aikana tehokkaasti jää kaikki tällainen laupeuden työ meidän keskuudestamme huomaamatta, joka on kuitenkin kaikkien uskovien työ. Tuolla Lappiin on aina sen takia mieli tekee aina lomille, kun siellä on jollain tavalla niin väliä se ihmissuhde. Täällä pitää kaupunkipaikoissa lähettää kutsukortti melkein viikkoa aikaisemmin, aikoo vierailla. Siellä saa mennä melkein mihin kellonaikaan tahansa kylällä. Me kirjimme juuri ystävien mökissä panoutumassa Lean kanssa nukkumaan, kun kuului portailta kovaa jyskettä ja moottorikelkkaa pysäytettiin sieltä ja kello oli vähän yli 12 yöllä. Minä rintasin ovelle katsomaan, niin poromies siinä hakkas käyrävartisen piippuunsa portaiden reunaan ja käveli tupaan sisällä ja istui vielä 400 kaamulla ja keskusteli. Heitä on mitään kiirettä. Siinä oli hyvä juttu puhua. Tietysti se ei käy silloin, kun ollaan työelämässä, joutuu aamulla aikaisin töihin lähtemään. Mutta joskus, kun ajattelemme asioita, niin me pidämme valtavan tärkeinä monet elämämme tehtävät, ja ne ovat määräämässä me elämämme niin perusteellisesti, että me voimme pahoin sen tehtävän äärellä. Se rasittaa meitä, se on vetänyt meidän niin kireelle, että me tunnemme huonovointisuutta. Ja me kenen paljon yhtään saavuttaneet, kun osaisimme antaa Jumalan käteen asiamme ja uskoisimme, että Jumalakin voi tehdä jotakin. Voi piristyä hyvin valvotun yönkin jälkeen. Kun aikoinaan tein maallisen työni ohessa evankeliumin työtä, niin monta kertaa tulin evankeliumismatkoilta tuossa kolmen aikana yöllä kotiin. Ja viideltä menin Trelleborgissa kumitehtaalle töihin. Ajamaan 500-astaista kumia semmoisilla valssilla, johon 9 sekunniksi käsi jäi, niin mies oli läpi ja haurattiin arkussa 400 kilon kumisatsi. Niin kuin eräs työkaveri jäi vain 9 sekunniksi käsi tämmöisen pytyylikumin väliin tarttuvaan kumiin, niin veti koko miehen ja arkus kannetti 400 kiloa kumia vähän päälle, niin hauta. Ei voitu erottaa miestä sieltä. Minä koin monta ihmettä sen keskellä. Kun siellä muutaman tunnin kerkesin nukkumaan ja kävelin aamulla raikkaassa ilmassa työmaata kohden, monta kertaa niin unen sekaisena lähdin asunnosta ulos, että hyvä, että ulkove löysi. Mutta kun aloin kumitehdasta kohti kaartamaan katua ja aloin kiittämään Jeesusta siitä, että saan olla hänen työmiehensä, niin tiedätkö, laskeutui sellainen siunaus ylleni, että mä olin kuin kärppäsusi, kun mä kävelin työmaata kohti. Oli semmoinen voima yllä, että kun menin työmaalla, että kohta alkaa väkevä karisma kokous. Ja ei oikein tiennyt itsekään, että ajoiko sitä kumia sitä koneella ulos itkien vaan nauraa. Mutta sellainen sisäinen rauha ja lepo laskeutui ja pirteys. Ja sitten kun pääsin nukkumaan muutamaksi tunniksi, niin nukkui monta kertaa niin tukevasti ja paremmin, että joskus ajattelin, että ei normaalisti pitkä yökään riitä, että olisi niin hyvän unen saanut, kun nyt sai muutamasta tunnista. Jumala voi antaa silloin, kun me hänen takiansa kärsimme vaivaa. Niin hän voi antaa pienessä ajassa niin paljon, että ennen ei saatu sitä pitkässäkään ajassa. Mutta silloin, kun me oikein itsellemme kulutamme kaikki elämme itsellemme, emme näe veljemme alastomuutta, nälkäisyyttä, janoa, heidän kodittomuuttemme, mitään, niin me huomaamme, että me vain väsymme enemmän kaiken sen äärelle, mitä me itsellemme saamme. Kaikista surkeinta on kuolla nälkää ison leivän äärelle, eikö niin? On kaikista kurinta olla köyhä silloin, kun on lompsa täynnä rahaa. On sanottu, että se on kaikista surkeinta janoa ja juomista, kun on kaivokansi lukossa ja avain kadonnut. Ja kaivon äärellä seisoo, eikä tiedä mitä tekisi. On paljon tänä päivänä ihmisiä, jotka elävät uskossa. Heillä on Raamattu, he lukevat sitä, mutta ei koskaan tee niin kuin Raamattu sanoo. Ja he aina sanovat, että jotkut liioittelevat uskossa, että ei se nyt ihan noin ole. Mutta jos he panisivat elämänsä kokeeksi edes Jumalan eteen sillä tavalla, että katsotaan pystyykö Jumala vastaamaan riskeihin, niin he pääsivät näkemään, että tämä kirja muuttuu ihmeeksi heidän elämässä. Siihen tulee aivan uusi luottamus sen jälkeen. Se on monille Raamattu sellainen unikirja. Kun heräävät oikein hankalasta unesta aamulla, niin äkkiä katsotaan, mitähän se Jumala sanoisi tälle aamulle. Ja silmät on unessa ja katsotaan, että oi mitä sitä se oikein on. Ai kauheeta, kun oli kolkkopaikka, ei käy. Niin köräs mies aamulla tempas Raamatun auki ja kato. Sitten hän tervasi sen ulkoa sisältäpäin, ei käy. Otti toisen kohon ja sanoi, Kain meni ja hirtti itseäsi, ei käy tuokaa. Ja toisen kolmannen kohon ja sanoi, me ei tee sinä samoin. Monien kohdalla elämä on tätä. Joka taisi kahdistaa mannalappukasiaan. Ja katsoa, mitä sanotaan. En mä sano, että se väärin on. Mutta Raamattu on sellainen elämän leipä, johon on paneuduttava, uppouduttava sen sanomaan. Kun ajattelemme laupiasta ihmistä, niin kyllä me itsellemme olemme laupiaita. Ja katsomme omiat heikkouksemme sormien läpi. Ootko huomannut? Mutta kun tulee lähimmäisestä kysymys, niin sitä kohtaan on helppo olla ankara. Me kotona teemme jonkun sellaisen kömmähdyksen, joka me selvästi tuomitsemme, mutta me katsomme läpi sormien, koska joo, kyllä mä tämän ymmärrän, mä oon tämmöinen. Mutta kun lähimmäisemme sen tekee, niin me olemme lähimmäisen tekemisten perusteella valmis sanomaan, koko seurakunta on sellainen. Teemme koko seurakunnan samanlaiseksi. Ja sanomme, että kaikki on tällaista. Eikä ole kysymys korkeintaan muutamasta ihmisestä. Meillä on sellaisia ajattelutapoja, jotka ovat elämän voimaan vastaisiin, jotka sotivat vastaan, me itse näemme siihen. Luukas 6 ja 36-38 otetaan seuraava. Luukas 6 ja 36-38. Olkaa armahtavaisia, niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää kadotustuomioita lausuko, niin ei teillekään kadotustuomioita lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, puhdistettu, kukkurainen, annetaan teidän helmaanne, sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Eikö tässä ole hienoa elämän ohjetta? Kauppiaat saa oikein hyvän neuvon tässä, kun sanotaan heille, että oikein kauppiaatte Raamatun kohta, kun sanotaan, että millä mittaatte, niin teille mitataan. Sitten sanotaan näin, että hyvä mitta, sullottu mitta. Usein vähän niin kuin pudotetaan kevyen puolesta, ja just pinta kivasti noin, että se olisi täyden näköinen, vaikka siihen täysi olisi. Mutta kun tulee kysymykseen, tässä oleva elämän vanhuskaus. Olla armahtavainen, niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Ei ole mikään tuommoinen kaukaa haettu esimerkki, jos pysähdymme ajattelemaan, kuinka helposti me otamme tuomiovallan ihmisten ongelmissa ja sanomme niihin rankat mielipiteet. Ja minun mielestä asiat ovat noin. Ja näin tulee tehdä. Ja Jumala, joka tutkii yksilön asiat yksityiskohtaisesti, hän näkee asioiden taustalla olevat motiivit, joita me emme sivusta katsoina useinkaan näe. Ja sen takia meillä on suuri vaara eksyä tässä tilanteessa. Raamattu sanoo näin. Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijät ovat kumpikin Jumalalle kauhistus. Tehdä syyttömästä syyllinen tai syyllisestä syytön on kumpikin Jumalalle kauhistus. Ja sen takia, että opetellessamme laupeutta ja laupiaaksi ihmiseksi, meidän täytyy nähdä, että meillä ei ole vara mennä kenenkään mittamieheksi. Meidän tulee jättää se Jumalan käteen. Ja tässä sanotaan näin, että älkää lausuta kadotustuomiota, niin ei teillekään lausuta kadotustuomiota. Vaikka me tiedämme monien hautakummuilla, että henkilön elämän viimeiset päivät osoittivat, että se eli vallan muuten kuin usko, niin silläkään paikalla meillä ei ole tuomion valtaa, eikä kadotustuomion lausumisvalta. Meidän tulee jättää se vannuskaa Jumalan käteen, joka on seurannut sen ihmisen viimeisiä sekunteja. Ja sitten sanotaan, antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Tämä on yksi sellainen paikka, joka meidän on erittäin vaikea antaa anteeksi. Antamussa on kaksi puolin. Pyytäminen ja toisena unohtaminen. Tämän pyytämisen jokainen kyllä jotenkuten hallitsee, mutta sen peinpuolen unohtamisen, niin se on se vaikein puoli. Ne tahtoo jäädä meille vielä ihan, sitä, ihan vanhuuteen saakka. Me muistelemme, että silloin kun se Klaara mua loukkaa. Tiedänkö nyt kuka joukossa Klaara? Siitä että nyt en kuitenkaan sinustuttanut esimerkkiä, vaan tämän tempasin tuulessa tämän nimen. Ja sitä Klaaraa muistetaan, että kun se loukkasi silloin. Ja se menee vuosikymmeniä, aina vain muistetaan, että Klaara loukkasi silloin. Niin tiedätkö, että se anteeksi pyytäminen olikin tyhjän päivä, jos ei tämä P-kohta toteudu. Täytyy saman tien unohtaa se. Laupias ihminen ei muistele kärsimänsä pahaa. Se unohtaa sen kerta kaikkiaan. Se ei edes viitti kantaa mielessä sellaista. Se ei ota sellaista matkatavaraa reppuunsa, kun se lähtee päivällä reisuun taas, että siellä olisi muka vanhoja juttuja. Sehän on niin kuin pesemättömät hampaat. Jos kantaa mukana kaikki vanhat tapahtumat. Tiedät, minkälaista on pesemättömät hampaat. Kun aukaisee suun, niin melkein se on vaimolla paplarit päässä, ne tippuu lattialle sen tuoksun voimasta. Ei kukaan halua kantaa vanha juttuja mukana. Ne ei mitään muuta kuin hapattaa koko elämä. Vaikka sä puhuisi kuinka herkkiä ja helliä sanoja, niin sieltä haisee pesemättömät hampaat välistä ja kaikki panee kauhaat. Kun pesisi noin hampaansa. Ja sen takia, jos et tee sitä, niin älä yhtään ihmettä, vaikka yrittäisi kuinka kaunista runoa lausua, niin kaikki menee niin kuin väärään karsinaan sitä myötä. Vanhoisten jutusta on päästävä irti. No eilisen kamaa. Niitä ei kanneta mukana koskaan. Kristitty ihminen on aina tämän päivän ihminen. Eilen voi olla vaikka minkälaisia kolaria, että pulisongit pölisee tai nuttulat hajoaa sellaisia kolareita ihmissuhteissa, mutta kun uusi arma aurinko nousee taivaalle, niin pompataan kuin leijona lattialla halleluja. Tänään on uusi päivä. Eikä eilistä edes muistella mukana. Ja pidettiin se huolikin ennen kuin armon aurinko laskee tuonne taivaan rantamille, että minä pyydän anteeksi, jos olen sitä tehtä velkaa sen pyytämisen, niin hoidan myös sen, että pyysin anteeksi. En käännä peittoa päälle, niin ellei ole sopinut lähimmäisteni tai puolisoni kanssa asioita. Silloin on ihana elää. Kahvikin maistuu aamulla ihan toiselta. Se on vaan sama, mitä pannu heittää, kun oikein huono omatunto on ja vanhoja juttuja on kainalot täynnä ja joka paikka täynnä. Se on vaikka keittäisi kuin sepelistä kahvit aamulla, niin se menee ihan samaan osassa. On tärkeää olla anteeksi antava ihminen ja unohtava ihminen. Kyllä me, moni sanoo, että joo, annoin anteeksi ja unohdinkin jo. Mutta kuitenkin sen käyttäytyminen osoittaa, että se ei ole unohtunut. se varoo sitä kohtaa ja se karttaa ja sen käyntikerrat kokouksiin harvenevat ja, tai sen ihmisen kotiin menossa harvenee ja tulee sellainen varauksellinen, joka näkyy kauas hänestä. Sitä ei voi peittää. Jos olen jonkun kanssa teistä riidoissa, sitten pyydämme anteeksi, sovimme asiat. Ja minä olen sen verran epäsivistymätön ihminen, että mä pikkusen varon sua ja kartan, niin kyllä se sen huomaa, vaikka myrittäisi kuinka täältä teko hymyä näyttää sitten. Että mukaan olen tässä antanut anteeksi. Sehän on niin kuin irvistelys täältä, kun yrittää hymyillä, vaikka ei hymyilyttäisi. On niin kuin filmitähdet, ne irvistelee hymyssä ja kertovat jotkut sun hymyä. Olla armahtava. Voi kuinka vaikea tilanne se on. Olla onnellisia, otollisia. Sanottiin, yli onnellisia ovat laupiaat. Armollinen, yhteisvastuullinen. Yhteisvastuullisuus, mitä se oikein merkitsee? Se merkitsee sitä, että sinulla on aina vastuu lähimmästäsi. Et ole koskaan siinä elämäntilassa, olet vastuussa vain itsestäsi. Emme voi koskaan elää sellaista elämää, mitä nykypäivän bisnesmiehet markkinoi, että olemme vain me. Ei voi koskaan. Ja me ei koskaan ole niin itsenäisiä, että eikö olisi välillisestikin joku vastuussa, jostakin vastuussa jollakin muotoa. Sillä elämäni on aina kirjoitus, missä minä liikun. Kaikki minun tekemiseni ja tekemättä jättämiseni ja asioitteni kuvat näkyvät ympäristöön ja ne vaikuttavat ympäristöön. Ja ympäristöni reagoi sen mukaisesti. Ja me kristittyneet olemme erittäin tärkeässä asemassa siinä, että me näytämme siitä Jeesuksesta, jota me elämme, josta me puhumme ja josta me kerromme, niin elämällämme sen, että se on meidän sisällämme. Se on erittäin tärkeää. Sitten muutama kohta vielä. Ensimmäinen Timoteus 1 ja 16. Mutta sen tähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. Hieno kuva, minkä sanoo Paavali tästä Timoteukselle. Tämä voitaisiin lukea, niin kuin minä luen itselleni usein Raamattua aamuisin, niin luen sen tällä tavalla. Mutta sen tähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä esikuvaksi Raimo Rahnastolle, joka tulevaisuudessa tulee uskomaan häneen itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. Nyt Paavali osoitti, että hänen elämänsä Jeesuksen ja Kristuksen tulisi esikuvaksi niille, jotka tulevat tulevaisuudessa uskomaan Jeesuksen Kristukseen. Näin meidän elämämme on tärkeässä vastuullisessa paikassa tänä päivänä, kun me uskon elämämme elämme. Sillä meihin katsotaan ja meitä luetaan. Ja sen takia tällainen anteeksiantamus, laupeus, pitkämielisyys, yhteisyvä mieli, että minä olen vastuullinen toisistani ja lähimmäisistäni, on tärkeää, koska nämä noteerataan tässä maailmassa. Ei tarvitse kuin yksi ihminen, joka tapaat tuolla maailmassa, olet hänelle ystävällinen ja autat häntä, niin hän ei unohda sitä asiaa. Koska se on harvinainen lintu tänä päivänä, joka tänä aikana pysähtyy jotakin jonkun henkilön kohdalla ja haluaa auttaa. Yleensä tehdään, kun pannaan muutama kymppi pöytään ensin. Me uskovina olemme semmoisia ihmisiä, että meidän tullaan hakemaan perunia 5 kiloa, niin me pannaan siihen 5,5–6 kiloa. Sen takia, että me halutaan näyttää Jumalan kunnia siitä. Jos meitä haetaan mansikkoja 5 kiloa, niin me uskovina paamme siihen melkein 6 kiloa sen takia, että se menee kotiin, niin sille jää parempi maku suuhun kuin niistä mansikoista. Kaupan teko on kuitenkin se päämaku, joka jää suuhun lopuksi. Ne mansikat ei merkkaa lopulta mitään. Jos me myydään vaikka hetekka, niin jos me pyydämme hetekasta 500, ja se kaveri alkaa sitä hampaa tilvissä etsimään lompakkoa, niin anna mennä 400, se nukkuu paljon paremmin siinä kuin sen 500 kanssa. Sen jälkeen se hetekka on puolta paremmin, vaikka se olisi niin huono, että se olisi moni päivää niin enää. Siis käydään tämmöistä esikuvaa. Hetekkaan nimittäin sinne vanhalla ja sänkössä joku on sattu tietämään sitä. Me uskovin olemme sellaisia, jotka annamme sullotun ja kukkuraisen mitan. Me emme niuhota koskaan. Emme koskaan kanna vanhoja juttuja. Me olemme laupiaita ihmisiä. Me pidämme oikein kunnian alla sellaisia, että meistä päästään sanomaan, että ne on reilua porukkaa. Emme asioissa saivartele ole laskutikkutyyppejä lainkaan. Emme kaiken aikaa olla laskukoneen kädessä, että mitä sitä kostaa. Ei. Me tiedetään, että nämä jutut on isä. Niin kuin Uuno Saukkonen junan ikkunasta katseli ulos kokousmatkalla ja niin vastapäätä istui herrasmies ja Uuno katsoi ulos ja sanoi, kato kun on komia mettää isältä. Ja vieras vilkuili Uuno, että aha, minkälainen isänpoika tuo on, kun noin se. Ai ai, kun on komiat pellot isällä. Ja taas tulee komeita mettää vasta, ai ai, kun täällä on isällä komiaa mettää. Ja lopulta vastapäätä istuva, mitään puhumaton mies tuskaan, että sanoo, no minkälainen isä teillä on, kun noin mahtavasti mettää on ja näin pitkään on tultu jo. Niin Uuno sanoo, että joo kuulkaa, tuolta se onkin minun isäni tuolla yläkerrassa, että se on vähän paremmilla maisemilla ja se on nämä kaikki luonto. Sitä alkoi Uunon todistusvuoro. Mehän tiedämme, että nämä ovat vain isän tavaroita kaikki. Sen takia minä aikoina maallisessa työelämässä, kun pojat lähti aina perjantaina töistä ja puhuivat, että kuka taas ryyppää, kuinka lujaa ja kuka hakee mitäkin, niin huusit, olkaa pojat varovaisen niiden mun lompakkoini kanssa. Sanoit, että mitä? Ole varovainen minun lompakkoni kanssa. Miten sä äijä voit sanoa, että meillä on sun lompakot? Ne on minun isäni kaikki. Ja tiedätkö, tulee mulle perinnöksi kuitenkin. Että kerää sinä vaan, niin minä haen ne pois jonakin päivänä, kun aika tulee. Me tulemme tänne tuhansine pyhineen, tuhatvuotisen valtakuntaan. Silloin ei hallitse enää mikään näistä instansseista eikä parlamenteista. Silloin hallitsee Kristus. Ja tuhannet pyhät hänen kanssaan. Silloin saadaan eduskuntataloihin vaihtaa todelliset miehet ja muuttuu semmoiset puhemiehet, että ei enää meikkää tiskin alta mitään. Se on hieno päivä. Kannattaa uskoa pitää lippu korkealla ja silmä kirkkaalla. Olemme suuren isän palveluksessa ja sen takia, vaikka joskus tämä ajallinen elämä kaikkinen tuntuu siltä, että ei voi mitään Jeesusta tulla. Mutta älä unohda. Tämä pieni kosmos täällä joskus väsyttää ja kun menemme tästä tuonne puolelle, niin kuin James Irving sanoi, että kun astui avaruuteen ja meni puuhun, huomasikin yhtäkkiä, että ei tarvinnut rannekelloa enää. Ei noussut aurinko eikä laskenut aurinko. Oli vain äärettömän suuri musta avaruus ympärillä, josta ei kuulunut mitään. Yhtäkkiä siellä mustan avaruuden keskeltä alkoi näkymään kuun pintaa vasten pieni tuommoinen niin kuin nouseva aurinko. Sieltä nousi monissa väreissä, vihreänä, sinisenä, violettina, keltaisena, välkehtivä maa. Silloin sanoi James Irving, että minä rakastuin kotimaahan uudelleen. Kun se pieni, vähän päälle golfipallon kokoinen, vähän runsas golfipallon kokoinen alkoi näkymään sitä kulmasta. Ja silloin koki rikkaana ja mahtavana, että asuu tuolla pienellä kosmoksella. Niin kaikkivaltiaan Jumalan olemassaolo, joka hallitsee tätä kaikkia universumia, niin on vaikea joskus täällä maan päällä, kun näillä vanhoilla asfaltiteillä kulkee ja tässä elämässään on, että voisi uskoa, että joskus tulee semmoinen aika, jolloin Kristus astuu näkyvällä tavalla hallitsijaksi maailmaa. Ottaa hallintavallan ja päästää todella kesälomalle koko eduskunnat ja muut. Ja sanoo, että ei enää tarvitse. Nyt otetaan toiset hallintavallat. Seurakunta valmistuu tätä varten. Sen takia Paavali osoitti Timoteukselle, että hänestä tuli esikuva. Ja meidän esikuvamme on kuva, jota katsotaan. Kulkaamme laupiaaksi ihmiseksi. Nosta väsynyttä, pyyhi ihmisten kyyneleitä, ymmärrä heitä, vaikka se ei enää tuntuisi sitä tarvitsevan eikä ansaitsevan. Ymmärrä heitä. Ei herätys tule koskaan millään ulkonaisilla puitteilla, mitä me teemme tai valmistamme. Me ikinä saa sillä tavalla herätys. Mutta ihmiset ymmärtävät aina rakkauden ja laupiaan palveluksen. Se on epäämätön lentolehtinen. Jos sinä olet ystävällinen ja hyvä ihminen, haluat tehdä hyvää ihmisille. Se ei ole merkki sitä, että sinä olet parempi uskova ja saat paremman osan taivaassa. Mutta sinä olet näyttämässä rakkauden teolla, kuinka paljon sinä rakastat Jeesus. Ja sinä olet valtava kirje Jeesuksessa. Ja se kirje kertoo Jeesuksen elämässä. Eräs uskova tuomari sanoi kerran tässä taannoin, että Kaikista vaikeimpia asioita oikeussalissa on uskovien maariidat. Kun ne riitelee puolimetrinkin maanpätkistä oikeussalissa niin, että tukka pörisee. Kun on puolimetri ollut vähän joskus maata liikaa. Tai liian vähän. Kun aitaa pitää siirtää tontin välillä. Ajattelemme, että me näihin maallisiin kiinni. Niin meillä on heikot eväät kainalossa. On vaikea sanoa, että olemme laupiaita uskovia ja seuraamme Jeesusta Kristusta. Jeesus sanoi, että miksi te antaisi riistää itselleen? Se kysyy kuolema itselleen. Seurakunnan pastorina sairaalatyössä ollessani, minulle kuului sairaalatyö aikana Tukholman seurakuntaan, kun palvelin yhtenä osana työsarasta. Ja joudun paljon seisomaan lähtevien ihmisten äärellä kuuntelemaan heidät viimeiset sanansa. Olin viimeinen henkilö usein siinä huoneessa kuuntelemassa lähtien sanoja. Minä sanoin vaimoni äidillä vähän ennen kuolemaa, että elä niin, että kun täältä lähdet, niin ei jää kuin rauskat kintaat tuohon pöydälle, kun tuo omaiset kuolinta saa selvittämään. Elä niin, että kun täältä tuli lähtö, niin lähdet kuin tikkapuusta. Ja silloin kun lähtö tulee, niin viimeinen ranskan pulla on tiskillä leikattavana juuri. Se on kaikista helpointa nukkua pois silloin, kun pitää toista kättä kiinni piirominurkassa ja toista kättä leijonakantassa. Laupia sinne elää Kristukselle.
Kristukselle. Hän elää Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen sydämensä elää toisissa maailmoissa. Hänen mielensä liikkuu ylevemmillä seuroilla. Hän on sellainen lintu, joka lentää niin korkealla ja niin vaikea kulkuisi maaston yläpuolella, että se ei miellytä kaikkia. Ei kaikki osaa olla tosiuskovia. Toisille uskelema on kuin kristillinen puolue, harrastuksen vuoksi. Mutta elämä Jeesuksessa on räjähtävä voima. Se tekee meistä sellaisia laupeuden astioita. Jeesus sanoi, että olette kuulleet sanotuksi, vihaa veljeesi. Ja tulemme näihin vielä uudelleen tuonempana. Mutta minä sanon teille, rakastakaa. Rakastakaa. Laupeutta minä haluan enemmän kuin uhria, sanoi Jeesus. Monta kertaa on helppo uhrata Jumalalle, mutta olla laupias on paljon vaikeampaa. On paljon raskaampaa. Ei ole synti, että omistaa paljon. Siitä ei ole kysymys. Vaan on synti, jos se asuu täällä. Ja Jeesus on täällä ulkopuolella. Me pitää olla täällä ja muut täällä. Jeesus täällä ja muut ulkona. Jaakoppi 2 sanoo seuraavasti 12:16. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitsema. Sillä tuomio laupeudet on sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Mitä hyötyä veljeni siitä on, jos joku sanoo itsellä olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja, eikä kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itseänne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Tässä Jaakob kirjoittaa hienosti siitä, kuinka joku sanoo, että minulla on usko, mutta hänellä ei ole tekoja. Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Suomalainen käännös antaa semmoisen kuvan, joka helposti on pitää tulkita, koska siinä on semmoinen vähän töksähtelevä tuo käännös, mutta se pitäisi sanoa oikein, että ei kaiketi uskoa häntä ilman tekoja pelastaa. Sillä niin kuin elämän seuraus, kun lapsen on syntynyt elämä, niin seuraava seuraus on kasvu. Ja sen myötä käveleminen, tekeminen ja toiminta. Ei riitä lapselle vain elämä. Ei äitille riitä se, että hän saa pienokaisen ja vielä kolmikymppisenä hän kantaa sitä sylissä puolimetristä pienokaista. Ei. Äiti odottaa, että se kasvaa, se varttuu, se tulee aika miestä ja aika nainen ja se lähtee omaan elämään. Ei äiti halua, että hän vielä 30 karvasääri äijää kantaa syrjissä, joka myrjällä äänellä huutaa äittää. Se haluaa, että se tulee normaali, terve ja elää ja voi hyvin. Eikö niin? Näin myös isä haluaa meistä, että meidän tekomme näyttävät meistä sen, että me olemme aikuisia. Olemme hengellisesti kypsiä, varttuneita, laupeuden harjoittajia. Usein oman elämämme sotkuisuus estää meidän elämästä uskon elämää. Koko oman elämämme sotkut ovat niin sotkuset, että kestää vuosia ennen kuin pääsemme oikein uskon elämään sieltä. Sen takia me tarvitsemme Jumalalta viisautta, että voimme oikealla tavalla purjehtia eteenpäin, ettei elämämme sekasortoisuus pääse sotkemaan hengellisyyttämme. Ja sen myötä hengellisyytemme tulemaan sellaiseksi, että sitä on vaikea aina ottaa selvää, mitä se milloinkin on. Varsinkin kun itsestä tutkimme. Nyt en tarkoita sitä, että olisimme huonompia kuin toiset, joilla on elämä sotkossa. Siellä oli ihan kysymys siitä. Mutta jos joku sotkee kalastusverkkoonsa, niin ymmärrät hyvin, että semmoinen henkilö on vaikea kalastaa. Vaikka hän kuinka viruttelee sitä myttyä siellä vesessä, niin ei siihen mikään kala mene. Se on kuin sellainen mytty vaan, mitä se liottelee veteen ja panee sitä sinne ja kelluhkeen pintaan ja menee se aamulla katsomaan, nostaa saman mytyn siitä. Ei siinä korkein tätäkin pintatikkuja tarttunut kiinni. Sen täytyy selvittää se verkko. Ja se verkon selvittämisellä on oma aikansa. Ei sitä voi vain yhtäkkiä puristella noin ja nyt se lähti siitä. Usein saattaa olla pahastikin sotkossa. Sitten kun se saatu taas auki, niin tulokset on näkyvissä. Silti tämä henkilö on yhtä arvokas. Psalmi 41 ja siitä 4 ensimmäistä tuo esille hienosti kohdan. Autuas, joka vaivaista holhoa, hänet Herra pelastaa pahana päivänä. Herra varjelee häntä ja pitää hänet hengissä ja maassa ylistetään hänen onneansa, etkä sinä anna häntä alttiiksi hänen vihollistensa raivolle. Herra tukee häntä tautivuoteessa. Hänen sairausvuotena sinä peräti muutat. Autuas, joka vaivaista holhoa. Uskovina me olemme sellaisia ihmisiä, jotka pidämme huolen kaikista. Me emme katso henkilöä. Me pidämme erittäin tärkeänä, että ympäristömme, mikäli meistä riippuu, niin voi hyvin. Ja yritämme saada aikaan sen, että ihmiset saavat sen käsityksen heti siitä, että Jumalan rakkaus on muuttanut meidät. Usein tällaiset vaivaiset, ahdistetut, sairaat, vammaiset, kärsivät, vangitut, elämässä sortuneet ihmiset, ne usein reagoi paljon voimakkaammin kaikkien tällaiseen apuun ja hellyyteen ja ystävällisyyteen kuin kukaan toinen. Siinä tarvitaan se rakkaus. Tällainen ihminen ottaa sen vastaan ennakkoluulottomasti. Ja niistä saa parhaimpia ystäviä. Ja ne huomaavat, että tuolla ihmisellä on jotakin enemmän. On helppo olla kauniille ja ihananmuotoiselle ihmiselle ja luonteelta kivalle ihmiselle ja seurapiiri ihmiselle. Ihan olla ystävä hänelle. Sekin on hyvä ja eikä se ole väärin. Mutta olla ystävä kaikille. Se on kristillisyyden yksi hienoin kuva. Loppukohdaksi ennen kuin me rukouksen hebrealaiset 2 ja siitä 17 ja sitten 18. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänessä tulisi laupiaisen uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissä Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnyt. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Niin kuin alussa mainitsin, kuinka voimme tulla laupiaiksi? Ja nyt tuli esille loppuraamatun kohdassa, kuinka hän itse piti kaikessa tulla veljiensä kaltaiseksi. Hän itse oli kiusatussa ruumiissa. Siinä missä samanlaiset himot ja elämän pyynteet ja korska ja ynnä muu rasitti niin kuin meitäkin. Ja hän kaiken keskellä voitti ja sovitti kansan synnyt. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattu ja auttaa. Me tiedämme, että kukaan ei voi puristaa itsestään laupeutta, mitä hänellä ei ole. Sitä ei voi tyhjästä nyhjästä. Mutta me tiedämme, että jokainen, joka anoo sitä Jeesukselta Kristukselta, hän tulee saamaan, sillä hän tuntee meidät. Sen tähden sinä saat täydellä rohkeudella lähestyä Kristuksen jalkain juureen ja pyytää häneltä elämääsi laupeutta. Hän haluaa tehdä sinusta sellaisen uskovan, jonka sydän on paikallaan, jonka mieli on paikallaan. Ja silloin sinä olet hedelmällinen ihminen ja sinä saat havaita, että Jumala lähettää sinun luoksesi ihmisiä, joita sinä voit auttaa ja johtaa eteenpäin elämässä. Ja saat olla rukoilemassa heidän kanssaan, johtamassa heitä eteenpäin. Ja olet varmaan jo huomannutkin, kuinka Jumala on sinulle niitä lähettänyt. Ja tajunnutkin, mitä Jumala on saanut aikaa jo sinussa. Ja Jumala haluaa, että meistä kaikista tulee sellaisia, niin kuin hän sanoo, että autuaat ovat laupiaat. Autuas on laupias ihminen, yli onnellinen, otollinen ihminen. Eikö ihana, kun saa jättää tuomiovalla Jumalalle? Ei tarvitse kantaa tuomiota mukana toisia varmaan. Ei tarvitse ryhtyä tuomarin istuimelle. Ja sanoa asioiden niin nopeasti mielipiteitämme ja lausuntojamme, kun me olemme oppineet sanoa. Saa antaa anteeksi ja unohtaa se, eikö se ole ihan asia? Ajattele oikein nyt sydämellä, että mitä merkitsee, että saat tänä iltana päättää, että unohdat kaikki menneet, mitä sinua ja kuinka sinua on kohdeltu. Se on valtava lepo sieluelämällä. Niin, mutta kun se oli niin rankkaa se aika, niin, kyllä se sitten selitystä riittää. Onko huomannut, että tähänkin saakka on selitetty niin paljon, että ihan itsekin väsyy. Unohtaa kaiken menneen. Pyytää Jumalalta siihen apua ja voimaa. Ottaa huominen päivä sellaisenaan, kun se tulee. Ja tiedä, että sinä saat elää sen Jeesuksen kanssa. Ole laupias ihmisille, niin hekin ovat sinulle. Niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Jos sinä hymyilet, sinulle hymyillään. Jos sinä irvistät, sinulle irvistetään. Se ei tietysti ihan 100% pidä paikkaansa meidän maassamme, koska olen huomannut joskus, kun huutaa tuolla asuntoalueella naapurille valoisesti hyvää huomenta, niin saa oikein kuuntella tarkkaan, mitä sitä tuli. Mutta harjoitellaan sitä kuitenkin. Mehän haluamme nähdä herätyksen, eikö niin? Aamen. Mehän haluamme nähdä, että meidän maassamme vielä kerran Jumalan tuule puhaltaisi. Minun rukous on semmoinen rukous Jumalan edessä vuosikymmenen, että mä haluaisin nähdä oikein, että alkaa sillä tavalla paranemaan sairaata, että se on silmin nähtävissä. Ei tarvitse mennä selitellen, että meinasin parantua. Mutta ihan en. Vaan se on siinä paikassa, kun kasvoi jalat, kädet, jotka oli liian lyhyitä, silmät paranivat, rullatuolista noustiin, mentiin kotiin. Se on siinä ja nyt. Ja näillä opiskelemisella, systemaattisella opiskelemisella jälkeen me pyrimme ja me opiskelemme siihen, että meistä olisi käyttökelpoisimpia Jumalalla. Kun meillä usein on ensimmäisenä nämä kiellot kyllä tarjoltavana ihmisille, ennen kuin niitä varsinaisesti voimme antaa ruokaa. Me muutenkin elämme sellaisessa maassa, että on niin virallista kaikki, että kun telttapaikkaakin anotaan, niin pitää olla kerta kaikkiaan melkein niin kuin rakennuslupa rakennuslautakunnalta, että kerrostalo rakentaa tuolla. Ruotsissa sen, kun käyt poliisiviranomaisten luona, niin järjestyy yhdellä käynnillä kaikki. Tai niin kuin Venäjällä, että heti kun menee, niin konttorista panee rullaan paperia ja hakkaa melkein puheluottelun kokoisen nipun 4-5 kappaleena, joka suuntaan lähtee paperia. Ja Jumala haluaa päästää kansansa vapauteen. Niin, että me saisimme elää uskossakin. Nyt tällä esikuvalla tarkoitan siihen, että me uskossakin saatamme olla yhtä virallisia. Tarjoilemme kieltoja ihmisille. Emmekä elämän makua, minkä Jeesus toi tähän maailmaan. Hän toi elämän, jossa oli täys syke. Nyt me käymme rukoilemaan, ylistämään Jumalaa yhdessä. Siitä, mitä hän on tehnyt ja jatkamme ensi kerralla vielä eteenpäin, opiskelen näitä. Nämä mielenkiintoisemmaksi vain muuttuu tässä. Ja syksyllä, kun aloitamme, sitten ensi kerralla alkaa niin mielenkiintoisia alueita, että kerta kaikkiaan. Mä monta kertaa jälkeenpäin itsekin kotona, kun tutkin näitä, niin ajattelen, että vielä enemmän pitäisi tietää, vielä enemmän tarvitsisi viisautta, voisi avata vielä syvemmältä. Näitä ei kaikkia vielä meikäläinenkään tiedä. mutta tutkitaan yhdessä. On valtavalla Jumalan jalkaa juuressa opiskelemassa. Elämän perussääntöllä voidaan tulla väkeviksi hengensodassa. Me käymme rukouksia ja pyydetään, että Jumala meitä siunaa. Ja muistetaan rukouksin tulevia tilaisuuksia. Ensi sunnuntaina, jotka ovat 11 ja kello 18. Vielä on silloin tämä kesäkuu, heinäkuussa meillä vain on sitten iltakokoukset. Ensi sunnuntaina, joka on 28. päivä, niin silloin on 11.18. Niin muistetaan rukouksia. Ja muistakaa minunkin rukouksia tässä konferenssissa. Vähän menisin tulla kipeäksi. Oli jo kovassa kuumeessa sillä välillä, kun olin tiellä töissä. Ja piti jo maata sielläkin sairaana melko kovassa kuumaa. En tiedä, mitä tulee elämästä mitään. Ja kun kesällä tulee tällaisen flunssan, niin tahtoo olla sitten, että on niin kuin seinältä revästä. Ja pääsisi takaisin mehukkaaseen kuntoon. Mennään Jumalan kasvon eteen ja anotaan Jumalan taivaan kastetta lasketuvaksi meidän yllemme ja pyydetään herätystä. Ja vapaudutaan oikein kiittämään Jeesusta, ylistämään hänen pyhää nimeänsä, sillä hän totisesti ansaitsee sen. Saat polvistua tai istua tai seisoskella, muoto on vapaa. Rukouksen laatu ei muutu, olisitte vaikka Jeesus käsillänsä. Se on paras olla sillä tavalla, kun kokee sen parhaaksi. Kiitetään hetki Herraa tässä Jumalan kasvon edessä ja ylistetään hänen pyhää nimeänsä.